Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Чаму ўлады не хочуць падтрымаць беларускую мову?
Пакуль што мы маем 50% адказу, умоўна кажучы, таму што накіраваны быў законапраект у 4 адрасы. Гэта Міністэрства юстыцыі, па-другое, Нацыянальны цэнтр заканадаўства і правых даследаванняў.
Вярхоўны суд не змяніў прысуд смяротніку з Бабруйска.
Гамельчанка і ЖКГ пасварыліся за афарбоўкі фасада дома.
Они там пишут, что-то они там леса никакие не строили. Приехала вот эта вот машина с вышкой, и то есть перемежающимися такими они покрасили за полдня весь дом.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. 14 траўня Вярхоўны суд разгледзеў апеляцыйную скаргу Аляксандра Асіповіча і пакінуў прысуд суда Магілёўскай вобласці без зменаў. Асіповіч быў асуджаны да смяротнага пакарання. Яго прызналі вінаватым у жорсткім забойстве ў Бабруйску двух дзяўчат: 26-гадовай Крысціны і 27-гадовай Алесі.
Нагадаем, што трагедыя адбылася ў ноч з 19 на 20 ліпеня мінулага года. Дзяўчаты бавілі час у клубе «Прэстыж» у Бабруйску і там пазнаёмілі з Аляксандрам Асіповічам. Яны выпілі і паехалі да яго дадому.
Праз некалькі гадзін у міліцыю патэлефанавала Крысціна. Дзяўчына паспела пракрычаць, што яе забіваюць, але не змагла назваць дакладны адрас. Калі міліцыянеры знайшлі кватэру, абедзве дзяўчыны ўжо былі мёртвыя.
Нашая журналістка Наста Бойка, якая прысутнічала на судовым паседжанні, дзе разглядалі апеляцыю Асіповіча, распавяла пра тое, як праходзілі слуханні.
Рашэнне насамрэч сёння вельмі зацягнулася, бо і адвакату было што сказаць, і было што сказаць і самому абвінавачанаму, можа зараз асуджанаму да смяротнага прысуду, і было што сказаць і пракурору, і пацярпелай маці з адной з загінулых. Вось разгляд на апеляцыйнай скаргі цягнуўся з 9:30 раніцы амаль вось да 16 гадзіны вечара з перапынкам на 2 гадзіны. Вось 2 гадзіны Верховный суд вырашыў, што ўсё ж такі трэба прызнаць вінаватым хлопца ў забойстве і ўсё ж такі пакінуць такое пакаранне вельмі жорсткае без зменаў. Але як я вось паглядзела, яго родныя на дзіва трымаюцца, і ён таксама атрымаўся, ніхто не заплакаў, хаця гэта вельмі часта бывае на такіх жорсткіх прысудах.
Па словах нашай журналісткі, у судзе Аляксандр Асіповіч паспрабаваў патлумачыць свой учынак дзеяннем алкаголю, а таксама паводзінамі забітых дзяўчат.
Ён распавядаў, што быў проста ў стане алкагольнага п'яніння, і таму ўвогуле не зразумеў, што ён робіць. І больш за тое, ён казаў, што абараняўся, што гэтыя дзяўчыны спецыяльна прыехалі да яго ў кватэру, што яны гэта ўсё спланавалі, каб там проста што-небудзь скрасці ў яго.
Дадам, што па версіі следства Асіповіч нанёс 77 удараў малатком і рукамі адной дзяўчыне, а ў другой дзяўчыны налічылі 16 ран, амаль усе на галаве і шыі.
Цяпер у мужчыны ёсць 10 дзён, каб паспрабаваць і папрасіць кіраўніка дзяржавы аб памілаванні. Яго сваякі кажуць, што ён абавязкова скарыстаецца такой магчымасцю.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 1 чэрвеня ў Беларусі падаражэюць гарачая вада і ацяпленне. У сярэднім тарыфы вырастуць на 2 рублі.
Штогод у нашай краіне кошты на жыллёва-камунальныя паслугі планава павышаюць на 5 долараў. Цяперашняе падаражэнне праводзіцца ў рамках планавага павышэння.
Нагадаем, што сёлета тарыфы на камунальныя паслугі ўлады вырашылі павысіць у 2 этапы. З 1 студзеня выраслі кошты на паслугі газа, электра і водазабеспячэння. Гэтае павышэнне склала 4 долары. Цяпер з 1 чэрвеня падаражаюць паслугі цеплазабеспячэння на 1 долар.
Аднак часам камунальнікі адыходзяць ад сацыяльна арыентаваных тарыфаў і бяруць за сваю працу надзвычайна вялікія грошы. Працяг тэмы ў нашага журналіста Міхася Ільіна.
Гамельчанка Святлана Гаурленка амаль год ваюе з мясцовым ЖКГ. Да візіту Александра Лукашэнкі камунальныя службы пафарбавалі фасад будынка, у якім яна валодае нежылым памяшканнем, і выставілі жанчыне кошт каля 400 даляраў. Святлана падлічыла, што сваю працу жылкамгаз ацаніў у 7 даляраў за афарбоўку аднаго квадратнага метра. Пры тым, што ў інтэрнэце паўно прыватнікаў, гатовых выканаць аналагічныя працы ў 5 разоў танней.
То есть, когда я, например, смотрела, так сказать, расцэнкі в інтэрнэце, покраска фасада, то там звучала так, мінскія фірмы, покраска фасада в один слой с очисткой. То есть, ну, как я представляю, это пескоструем взбивают старую краску, здесь просто поверху, по грязи, по пыли, понимаете? Замазали, причём они там пишут, что-то они там леса никакие не строили. Приехала вот эта вот машина с вышкой, и то есть перемежающимися такими они покрасили за полдня весь дом.
Дом, у якім Святлана Гаўрыленка валодае памяшканнем, размешчаны па суседстве з дзіцячай бальніцай. У ліпені мінулага года адкрываць яе прыязджаў Александр Лукашэнка. Перад гэтым камунальнікі і задумалі рамонт. Па законе, саўладальнікі павінны аплачваць тэхнічнае абслугоўванне і бягучы рамонт, які выконваюць службы ЖКГ у адпаведнасці са сваёй доляй. Аднак плаціць за афарбоўку па завоблачных тарыфах жанчына наадрэз адмовілася.
Я считаю, что такие вещи должны, во-первых, они сами платить, если, ну, вот такое творится. Но не было ни очистки, ни лесов. Откуда вот эти деньги взялись? Откуда такие расценки? Мне там говорят про бухгалтерские справки. Я не скажу, что я сильна в бухгалтерской справке. Я как пользователь понимаю так, что если я к вам обращаюсь, вы мне говорите, что вы мне покрасите за столько-то и не рассказывайте, что из этой доли будет 5% директору на зарплату, главбуху на зарплату и так далее. Ну то есть вот эта цена, она получилась просто сумасшедшая.
Святлана паспрабавала даведацца, як фарміруецца кошт паслуг. А ў адказ ёй пачалі прыходзіць даведкі аб выдатках па будаўнічых працах у сістэме ЖКГ.
Куда эта цена? То есть я писала в письме, что вы понимаете, хорошо, мы гасим свою долю. Мы гасим свою долю, мы частники, мы ничто, то есть на наши деньги как бы всем наплевать. Но остальное-то гасится из бюджета. Неужели никто не видит, что то есть то, что можно было нанять частника и сделать за $1.5, они делают за $7. Как такое?
У гарвыканкаме не бачаць причин вызваліць Святлану Гаўрыленка і іншых саўладальнікаў будынка ад аплаты рамонтных прац і ўсё яшчэ чакаюць ад яе плацёж у памеры $400. Святлана выплачваць афарбоўку фасада прынцыпова не збіраецца. Калі пытанне з аплатай не будзе вырашана, мы будзем вымушаныя звярнуцца ў СМІ і асабіста да Александра Лукашэнкі, рэзюмуе жанчына. Міхась Сільін, Еўрарадыё.
На тое, што гомельскім камунальнікам могуць быць патрэбныя грошы, ёсць сур'ёзная прычына. Нядаўна ў абласным цэнтры за бюджэтныя грошы адчынілі грамадскую прыбіральню за $1 мільён.
Цікава, што афіцыйна прыбіральню адчынілі напрыканцы кастрычніка перад прыездам у Гомель Александра Лукашэнкі і Пятра Парашэнкі. Аднак пасля форума рэгіёнаў Украіны і Беларусіі, дзе сустракаліся палітыкі, залатую прыбіральню зачынілі, нібыта каб дабудаваць.
І вось на днях стала вядома, што самую дарагую прыбіральню ў Беларусі ўвялі ў эксплуатацыю і адчынілі для простых жыхароў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Улады выступілі супраць законапраекта аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Яго падрыхтавала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім.
Чаму дзяржава не зацікаўлена ў падрыхтаваным Анісім законапраекце? Ці азначае такая рэакцыя дзяржорганаў на законапраект, што мяккая беларусізацыя скончылася?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і кіраўнік артсядзібы Алесь Снег. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Спадарня Аліна, падрыхтаваць гэты законапраект, вам было нейкае даручэнне, уласная ініцыятыва? Як вы ўвогуле вырашылі, што неабходна рабіць вот такі праект закона?
Па-першае, я зазначу, што неабходнасць у такім законапраекце, напэўна, ўзнікла з таго моманту, а як было зменена законадаўства, у прыватнасці закон аб мовах. Дзе ўжо было пазначана пасля рэферэндуму 95 года аб тым, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і як вынікае, адной з дзяржаўных моў можна не карыстацца. Гэта не першая спроба падаць такі законапраект у Палату прадстаўнікоў. Першая спроба ў нас адбылася, калі я правільна ўсё памятаю, у 2014 годзе. Але ў нас тады не было, скажам так, свайго прадстаўніка нашай арганізацыі, і таму гэты законапраект не быў прыняты да разгляду. Над гэтым законапраектам працавала зрэшты не я і не столькі я, колькі намеснік старшыні таварыства беларускай мовы Дзеніс Тушынскі. Менавіта ён давёў яго вось да такога выгляду, а мая ўжо задача была тэхнічная, як чалавек, які мае пэўныя паўнамоцтвы, права законадаўчай ініцыятывы, адрасаваць яго адпаведным структурам з неабходным абгрунтаваннем і дамагацца яго разгляду ў Палаце прадстаўнікоў.
Алесь, скажите, вот есть такой закон об державной поддержке белорусской мовы, ти не ма его, вот, как не было его до этого часу, ну и... Видать, не будет ближайшим часом. На вашу деятельность, вот как вы лечите, это неким чином уплывает?
Я вам скажу, что я, как человек белорусскомовный, как просто громадянин Беларуси, скажу, что мова будет развиваться тогда, когда держава поуплывает, когда нечто сделает держава, когда вот такой закон будет принят. Але, как керовник Рацедибы, как человек, который занимается громадской деятельностью, ну, не вельми сподеться на державу, бо шмат, что не сделано, что могло быть сделано. Тому треба и самим шмат робить, не сподеваться на державу. Хотя держава мусить заниматься белорусской мовой, и мусить ее подтримывать. Это однозначно.
Таким чином вы бы ухвалили, что такие законы... Да помог бы он неким чином у вашей деятельности?
Ну, у особисто нашей не, але на развитие белорусской мовы, на популяризацию, я думаю, конечно, поуплывало бы.
Ну, я бы сказала наступное. Дякую, Алис, за подтримку. Вы абсолютно нормально, адекватно разумеете все, что именно это громадство вызначает сутность своего развития, так? Але питание, чему у нас, до нашей организации, бо мы бачим и до нас звертаются, и до меня, як до депутата, выборщики и просто громадяне, якія констатуют, что не глядячи на наявность у Конституции отповедного артикула, не глядячи на наш закон об мовах, тем не менее, правы белорусскомовных громадян порушаются. Тому вот и возникла такая, скажем, идея все ж таки черговый раз, по-перше, звернуть увагу на то, что питание с белорусской мовой вельми важное, его нельзя игноровать, а по-другое, постараться про закон неким чином нормализовать эту ситуацию.
Давайте вот зараз до законопроекта. Был подрихтован законопроект, унесенный, потом по процедуре он накировывается в разные державные структуры, которые повинны сделать свое заключение, насколько там законопроект отповедный, не порушая, там, не суперечить и так далее. Выник.
Ну, пока что мы маем 50% отказа, умовно кажучи, потому что накираваны был законопроект у 4 адресы. Это, как уже казали, Министерство юстиции, по-другое, Национальный центр законодавства и правовых доследований. Однако мы накировывали еще этот законопроект у Совет министров и в администрацию президента. И я надеюсь, что не все державные органы, которые, скажем, отримают доручение от Совмина, и от администрации президента, будут притримливаться той позиции, якую огучило Министерство юстиции и НЦЗПД. По той простой причине, что многие из них так само сутыкаются с проблемами. Бо коли да и громадяне звертаются с пропановой подписать некую, скажем, домову у межах ЖКХ и іншей, то они мусят им отказывать, что, вибачайте, на законодавчем узровне у нас нема таких затвердженных Советом Министров документов. И тому эта ситуация не только одного некого узкого ведомства, это все ж агульнодержавное питание.
Вы сказали, что 50% отказов отримали, але все яны адмовные. Ці ёсць нейкае спадзяванне, што...
Ну, я б сказала, умоўна адмоўнае. Скажем, Міністэрства юстыцыі ў сваім адказе звернула ўвагу на тое, што наш законапраект мае пэўныя супярэчанні з дзейным законадавствам, з пэўнымі указамі і законамі. Таму наша зараз задача суаднесці тое, што ў нашым законадавстве, ў нашым законапраекце, на чым мы настойваем, у чым мы бачым, скажем, яго прагрэсіўнасць, і адпаведна, калі нейкія указы і законы супярэчаць, то магчыма ў іх трэба ўнесці змены, а не ў наш законапраект. Мы гэта мусім абмяркоўваць у сваёй арганізацыі.
Мне вось цікава, калі загаварылі пра дзяржаўныя ўстановы, от іх рэакцыю на гэты законапраект, Алесь, вы ўсё ж такі ад дзяржавы ніякім чынам не залежыце, робіце самі сваю справу, але час ад часу ў дзяржаўныя органы розныя вам даводзіцца звяртацца. Ну, таму што там трэба альбо пляцоўку, ці дазвол які, ці яшчэ што-небудзь атрымаць. Вогуле, якая рэакцыя ў дзяржаўных структурах на вашу, вогуле, как бы, культурную прастору, якая папулярызуе беларускасць усю ва ўсіх яе выявах і вогуле да беларускасці.
Я думаю, што ўсё па-рознаму. У дзяржаве ёсць і прагрэсіўныя людзі, якія добра ставяцца да беларускай мовы, ёсць людзі, якія, на жаль, у галаве з такім нейкім рускім мірам. І праўда, гэта кропка па-рознаму. Часам да нас прыходзілі з розных адміністрацый, казалі, дапамажыце нам зрабіць добрае свята, мы верым у Беларусь, верым у беларускую мову, але ў нейкі момант яны забывалі пра нас, або ім нехта зверху казаў, якім не пад падабаемся мы, і гэта ўсё супраца.
Чыпа, там, навошта нейкая там арцядзіва, калі ёсць БРС. Так.
Або мы ведаем такі сітуацыі, калі мы рабілі дзень вышыванкі і ехалі з ім па рэгіёнах, то рэгіёны пыталі ў менскіх чыноўнікаў, як вось там ставіцца да арцядзібы, ці можна ім выходзіць тут на сцэну. І на той час менскі чыноўнікі казалі так, ну, типу, нормальна. Я думаю, што ўсё кропкава, па-рознаму ўсё ў дзяржавы. І ёсць адэкватныя, прагрэсіўныя людзі за беларускую мову, ёсць, думаю, абсалютна не.
Так, я цалкам згодна, таму што чалавечы фактар адыгрывае вельмі важную ролю. І нават я па сваёй дзейнасці адчуваю, што ёсць людзі, якія хацелі б нават дэпутату пры ўсіх ягоных паўнамоцтвах значна большых, чым проста грамадская арганізацыя, тым не менш ставяць пэўныя палкі ў колы ці там распаўсюджваюць розную там інфармацыю кшталту непажадана і так далей. Ну, я не кажу ўжо пра тое, што рускі мір увогуле гатовы фабрыкаваць нейкія там рэчы, падтасоўваць факты, фальсіфікаваць, абы толькі не даць беларускай мове і людзям, якія шчыра карыстаюцца беларускай мовай, хацелі б бачыць яе больш шырока і на тэлевізіі, рады і так далей, перакрыць ім проста кісларод, што называецца.
Вернемся да законапраекта яшчэ раз. От два адказы, умоўна адмоўныя, як вы так, сказали, атрымали.
Так.
Ну, политик, як еще так и сказала. Тем не менш, далей что? Навод себе уявим, что с двух інших организаций будут становчие водгуки, чем я, на жаль, вельми сомневаюсь, але и что? Вот это дае магчимость далей просовывать законопроект? Ти уже...
Безумоўна, гэта дае падставы прасоўваць яго далей. Скажам так, ліквідаваўшы тыя прабелы, тыя заўвагі, на якія указала Міністэрства юстыцыі, мы рыхтуем новую рэдакцыю законапраекта і па-новаму яго ўносім.
Спадарня Алена, вот мы напісалі, і шмат хто напісаў пасля таго, як вы апублікавалі гэтыя адказы, з двух установ про тое, што дзяржаўныя органы выступілі супраць законапраекта. Але ці можна ўсё ж такі на дадзены момант казаць, што дзяржаўныя органы выступілі супраць?
Я б сказала, што на дадзены момант дзяржаўныя органы знаходзяцца ў пэўнай разгубленасці. Яны разумеюць усю, як я ўжо паўтараюся, абсурдную сітуацыю з беларускай мовай. Тым не менш, яны не заўсёды гатовы нешта зрабіць дзеля таго, каб гэтую сітуацыю змяніць. Таму у мяне проста разуменне таго, што без грамадскай нашай такой супольнай акцыі, можа быць, без нашага такога вось імпульсу грамадскага, нам не ўдасца змяніць сітуацыю з беларускай мовай, таму што ёсць пэўныя выказванні кіраўніка краіны, для якіх для многіх гэтыя выказванні яго, што, маўляў, пытанне з беларускай мовай ўжо вырашана, яны служаць тым арыенцірам, на які яны ўвесь час азіраюцца, у межах якога яны імкнуцца дзейнічаць. З іншага боку, мы ведаем, што сітуацыя ўвесь час змяняецца. І вось тое, што беларуская мова ўжо патрапіла як атрыбут пэўнай долі незалежнасці ў нашу канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі, гэта кажа пра тое, што многія з кіраўнікоў ўсё ж такі усведамляюць значэнне роднай мовы беларускай для беларусаў у сучасных умовах.
Алесь, вот прагучала ад спадарні Алены зараз такая фраза, неабходна такая агульнабеларуская акцыя падтрымкі ці знаку нейкага. Скажы мне, вот ўсё ж такі, як чалавек, які займаецца арганізацыяй розных культурніцкіх акцый, ці магчыма арганізаваць нейкую такую, нават чыста тэарэтычна, агульнабеларускую акцыю падтрымку?
Ну, канешне, калі падумаць і памазгаваць мазгавымі штурмамі, то можна зрабіць шмат акцыяў. І але мне здаецца, галоўнае зараз, каб шмат людзей таксама пачынала заяўляць пра тое, што яны ўжываюць беларускую мову, хаця бы перыядычна, хаця б у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу моладзь, якая ўсё ж такі прыходзіць да беларускай мовы, нягледзячы на такую сумную сітуацыю з мовы ў краіне, ўсё ж такі людзі даходзяць да гэтай мовы, ўсё адно, яна нікуды не дзіваецца, але наша галоўная мэта яе больш распаўсюджваць агульнымі такімі нашымі магчымасцямі і набліжаць ўсё ж такі, ну, рабіць Беларусь больш беларускамоўнай.
Добра, на заканчэнне я вярнуся яшчэ раз да распрацаванага законапраекта аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Уявім сабе, што паслухаўшы вот зараз нашую праграму, там іншыя аргументы, улада пойдзе насустрач, усе дзяржаўныя ўстановы падтрымаюць, прынялі гэты законапраект, ён набыў моц, пачаў дзейнічаць. І што? Вот ёсць у нас закон аб мовах, які не выконваецца. Ёсць у нас закон аб дзяржаўнай службе, які таксама фактычна не выконваецца. Будзе яшчэ адзін.
Ну, насамрэч, тут вельмі важнае пытанне вы закранулі, а якраз такі якасці нашых законапраектаў гэта раз, а па-другое, выкананне гэтых законапраектаў. У нас же не толькі гэтыя законапраекты, дакладней законы не вытрымліваюцца. Таму, напэўна, задача наступнага парламента якраз такі і ў тым, як забяспечыць кантроль за выкананнем законаў.
А вот грамадскія арганізацыі могуць забяспечыць кантроль за выкананнем законаў? Вот прыйдзе.
Я перакананы, што так, трэба сачыць. Ёсць грамадскі актывіст, такі гарслучак, які ведае літару закона і проста па ёй дзейнічае і адстойвае свае правы. Калі ёсць пункты закона, іх можна адстойваць і можна іх кантраляваць. Любы чалавек гэта можа рабіць.
Нарэчы, цалкам размову з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і кіраўніком арт-сядзібы Алесем Снегам пра тое, чаму ўлады не пагаджаюцца нават на мяккую беларусізацыю, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
Гурт «Мутнае вока» выпусціў новы сінгл пад назвай «Лініі». Гэтая кампазіцыя стала першай для айчынных рокераў за апошні год.
Пра тое, навошта музыкі ўзялі такую паўзу і як будзем гучаць «Мутнае вока» ў 2019 годзе, даведаемся ад лідара гурта Яўгена Змушкі, з якім паразмаўляла Маша Калеснікава.
Прывітанне, Яўген.
Прывітанне. Які там год маўчання?
Ну што, вось я атрымала прэс-рэліз, і там напісана, што год маўчання, што нічога вось пасля альбому «Метро» вы не выпускалі.
Ну, некаторыя па 3-4 гады нічога не даюць пра сябе ведаць.
Добра, але ўсё ж чаму вырашылі так год узяць паўзу, з чым гэта звязана?
Якая да халеры паўза? Паўза. Мы давалі канцэрты, пісалі матэрыял, я гастраляваў адзін і з гуртом.
То бок, проста увесь час быў заняты канцэртамі, таму на нейкую студыйную працу не было часу.
Студыйная праца распачалася ў сакавіку, а раней яна, навошта яна раней? Яшчэ альбом свежы, толькі адносна недавно з'явіўся на нейкім там саундклаўдзе ці дзе.
Як часта гурты мусіць выпускаць альбомы?
Ну, адкуль ж я ведаю? Ну, Гражданская абарона выпускала па 3-4 альбомы на год. Нехта выпускае раз на 2 гады, нехта раз на 3, нехта штогод.
А з «Мутным вокам» што? Як сэрца ляжыць у сэнсі?
Ну. Як натхненне, як таго патрабуе канцэртны графік, ці проста як душа да гэтага ляжыць. Гэта ж не спорт, тут ніхто не імкнецца паставіць нейкі рэкорд ці некаму нешта паказаць. Усё адно, гэта, як слухалі нейкая групоўка маленькая, так і будзе слухаць, нават калі я прачнуся заўтра і 2 альбомы напішу з гакам, з паловай.
Ну, а чаму маленькая групоўка?
Ну, я так
чаму невялікая група?
Ну, я пра групоўку людзей, пра ну, нейкую хевру, прыхільнікаў.
Проста, што мяне слова маленька здзівіла, ўсё ж гурту ўжо досыць гадоў, ўжо трэба, каб неяк так самаацэнка вырасла. Вялікая група людзей.
Дык, прычын тут, ну, самаадзнака, ну. Гэта ж ніяк не тычыцца фэнаў там ці кагосьці.
Не, ну, проста мне не падабаецца, калі беларускія гурты кажуць там, ну, як бы прыніжаюць сваю нейкую, ну, сапраўдную годнасць. У плане маленька група людзей
не духоўную годнасць ніхто не прыніжае, я так, па статыстыцы, па факту,
ж,
без вірту.
Ну, ці ўсё ж гэта проста рэальнасць, маленька група
ну,
людзей?
Ну, гэта, калі без віртуальнасці, гэта рэальнасць.
Добра, «Лініі». Гэта ўжо, значыцца, песня 2019 года. Так, вось, чым «Мутнае вока» 19-го года адрозніваецца ад «Мутнага вока» 18-го года? Што новенькага?
Ды абсалютна ўсім. То бок стрыжень застаўся прэнд гэткі такім жа самым. То бок я як аўтар перадаю прыблізна тыя ж самыя пачуцці, толькі ўжо больш у сталым узросце.
Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Яўген Змушка, лідар гурта «Мутнае вока», і ён зараз нам прэзентуе новы сінгл «Лініі».
Лежи полосками сплелися на тонкой грани. В безмежных водах мы сошлися плавниками. Эй, не отпускай холодную мою руку. Шрамы у нас одни, и на долоне лінії.
Євген Змушка, «Мутне вока», новий сингл «Лінії» сьогодні в ефірі Єврорадіо.
Нагадаем, што гостем Еўрарадыё быў лідар гурта «Мутнае вока» Яўген Змушка. А больш цікавых музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільгін. Беларуская амбасада ў Францыі дамовілася з нашчадкам Шрагі Цафріна, каб набыць 15 яго карцін і вярнуць у Беларусь, на радзіму вядомага мастака парыжскай школы. Работа набыла для сваёй карпарацыйнай калекцыі група кампаній А100. Іх прывезлі ў Беларусь на пачатку траўня. Усе мытныя працэдуры ўжо завершаныя. Цяпер рыхтуецца выстава. Мяркуецца, што потым экспазіцыя адчыніцца ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі ў Маладзечне, бо сам мастак быў родам са Смілавічаў. На сёння гэта найбуйнейшы ў Беларусі збор твораў Цафріна. Яшчэ дзве карціны мае нацыянальны мастацкі музей, а 12 знаходзіцца ў карпарацыйнай калекцыі Белгазпромбанка. Телеграм-канал «Евровижн» апублікаваў выступлення прадстаўніцы Беларусі Зены на генеральнай рэпетыцыі першага паўфіналу «Еўрабачання». Відэа ідзе разам з візытоўкай. Менавіта такую карцінку ўвечары 14 траўня будуць паказваць па тэлевізары. Падчас генеральнай рэпетыцыі выканаўцаў ацэньвае і прафесіянальнае журы. Прадстаўніца Беларусі Зена выйдзе на сцэну «Еўрабачання» 14 траўня пад нумарам 8. У паўфінале таксама выступяць артысты з Грэцыі, Кіпра, Аўстраліі, Ісландыі, Венгрыі, Сербіі, Чэхіі, Славеніі, Бельгіі, Эстоніі, Польшы, Партугаліі, Грузіі, Сан-Марына, Фінляндыі і Чарнагорыі. Каманда «Еўрарадыё» плануе каментаваць «Еўрабачання» ў прамым эфіры ў нашых соцсетках. Далучайцеся ад 22 гадзіне. Телеканал HBO апублікаваў тізер дакументальнага фільма «Апошні дазор» аб стварэнні заключнага сезону серіяла «Гульня тронаў». У «Апошнім дазоры» пакажуць, як здымальная група і акцёрскі склад працавалі ў цяжкіх умовах надвор'я, змагаліся з тэрмінамі і фанатамі, якія прагнуць даведацца падрабязнасці сюжэта. Фільм працягласцю каля 2 гадзін плануюць паказаць 26 траўня пасля выхаду апошняга эпізоду 8 сезона «Гульні тронаў». Гурт «Мегадэс» распачаў запіс новага альбома, які быў анансаваны яшчэ ў лістападзе 2018 года. У афіцыйным твітары калектыву апублікаваныя фатаграфіі з гуказапісвальнай студыі. Пачалося, сціпла гаворыцца ў подпісы да твіту. Чакаецца, што 16-я студыйная пласцінка «Мегадэс» убачыць свет летам 2019 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.